Bine v-am regăsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și voi fi alături de dumneavoastră, tot în compania medicului specialist, cu care voi discuta astăzi despre una dintre cele mai grave maladii cu care un copil poate veni pe lume. Șansele de a supraviețui cu această afecțiune sunt foarte mici după împlinirea vârstei de 2 ani, iar până acum 3 ani nu exista un tratament chirurgical sau medicamentos pentru vindecare sau cel puțin pentru a încetini evoluția acestei boli. Amiotrofia spinală este afecțiunea despre care vom afla mai multe astăzi. Vom vedea care sunt semnalele de debut ale acestei boli și cum pot beneficia micuții pacienți de tratamentul minune. O injecție care costă cât un apartament, dar care poate salva vieți. Rămâneți cu noi!
Amiotrofia spinală este o afecțiune gravă care duce la atrofierea mușchilor și care este principala cauză genetică a mortalității infantile. Conform statisticilor din Statele Unite ale Americii, 60% dintre persoanele diagnosticate prezintă tipul 1 al bolii. Aceasta este o formă severă în care simptomele sunt prezente la naștere sau până la vârsta de 6 luni și mai puțin de 10% dintre pacienți supraviețuiesc după vârsta de 2 ani. În cazul amiotrofiei spinale de tip 2, pacienții supraviețuiesc mai mult, iar tipurile 3 și 4 au debut tardiv, nu afectează atât de mult speranța de viață, însă apar grade diferite de slăbiciune musculară. Din păcate, în România nu există un program de screening neonatal menit să depisteze boala din timp și astfel copiii cu această afecțiune să poată avea șanse în plus la o viață normală.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii se află unul dintre medicii care au realizat primele injecții cu substanța Nusinersen pacienților cu amiotrofie spinală. Este vorba despre dr. Andrada Mirea, medic primar pediatrie la Centrul de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Bine v-am găsit!
Cu mare drag, este un subiect despre care nu știu câtă lume știe. S-ar putea să știe doar mămicile care au copii cu astfel de diagnostic. Și poate că bine ar fi ca acest diagnostic să fie cunoscut și interceptat din timp, să fie diagnosticat din timp. Centrul Nicolae Robănescu, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, este primul spital din țară care a administrat acest tratament despre care spuneam, această injecție cu Nusinersen, pacienților cu amiotrofie spinală și de curând s-au împlinit 3 ani de când faceți acest tratament. Câți copii cu această afecțiune are România?
În prezent nu există date statistice la nivelul țării noastre care să confirme un număr total. De pe surse și adunând din ceea ce cunosc în legătură cu celelalte centre de administrare, așadar vorbesc de pacienți tratați, probabil că sunt în jur de 200 de copii cu amiotrofie spinală, pentru că sunt și adulți cu amiotrofie spinală, dar nu am cunoștință despre numărul acestora.
Tratați doar copii, iar
Nu. Sunt și adulții tratați, numai că prin prisma profesiei mele, eu sunt medic pediatru, mă intersectez mai mult cu patologia pediatrică și nu am cunoștință despre numărul total de adulți. Din ce știu, în jur de 70 de pacienți adulți erau în urmă cu un an, doi.
Am înțeles. Câți copii primesc în acest moment la Spitalul Nicolae Robănescu acest tratament inovator despre care vom vorbi?
În prezent, în centru de recuperare în care lucrez, în centru național, sunt aproximativ 70 de copii tratați cu acest medicament care este rambursat. Pe lângă aceștia, mai sunt alți 10 care primesc un tratament de uz compasional. Un tratament care are un mecanism diferit de acțiune, dar care realizează practic același lucru. Deci, în total, avem în evidență aproximativ 80 de pacienți, pentru că pe lângă aceștia mai sunt și cei din afara țării care se tratează în Italia, Austria, Germania, care pe perioadele de vară, când vin în vacanțe în România, vin și în centrul nostru pentru reevaluări și pentru continuarea standardelor de îngrijire.
Pentru că sună probabil destul de, e și de greu de pronunțat diagnosticul. Amiotrofie spinală, a trebuit să fac exerciții să pot să spun foarte corect în această ocazie numele acestui diagnostic. Ce este amiotrofia spinală? Ce se întâmplă de fapt cu un copil care are acest diagnostic?
Pentru ușurința de a pronunța, amiotrofia este de fapt o prescurtare de la atrofia musculară. Și atunci când nu ne iese, putem să spunem atrofie musculară spinală. Așadar, aceasta este o boală neuromusculară. Este determinată genetic și se caracterizează prin degenerescența neuronilor motori de la nivelul coarnelor anterioare medulare, cornului anterior medular. Acest lucru are ca și consecință instalarea deficitului motor, instalarea progresivă a deficitului motor și a afectării respiratorii. Așa cum spuneați și dumneavoastră, cei care au un anumit tip de boală, din cauza afectării respiratorii pot deceda până în vârsta de 2 ani.
Până acum, care era tratamentul pentru această afecțiune?
Până acum 3 ani, mai precis până în octombrie 2018, când a fost rambursat și s-a inițiat tratamentul acesta și în România, la nivelul țării noastre nu se aplicau decât standardele de îngrijire, mai mult sau mai puțin în anumite centre, pentru că trebuie să fim realiști, sunt destul de puțini specialiști care se ocupă cu această patologie, pentru că în sine este o boală rară. O întâlnim noi foarte des și nu există săptămână în care să nu avem internat un copil cu această patologie, pentru că suntem un centru de referință. Suntem primul centru care a administrat în România tratamentul rambursat, dar și pe celelalte două existente și aprobate. Tot noi le-am administrat prima dată. E firesc ca aici să fie un număr mare de pacienți cu această patologie și deci și să avem mai tot timpul cât un copilaș cu această boală, de unde uneori alți pacienți sau mămicile spun, dar nu e chiar așa de rară. Asta pentru că întâlnesc foarte des în clinică. Dar trebuie să recunoaștem, ea este o boală genetică rară și atunci cunoașterea ei nu este la nivelul tuturor clinicilor din țară, clinici, spitale de provincie care nu tratează această patologie și atunci aplicarea standardelor de îngrijire se face doar în anumite centre specializate, se face corect. Mă întrebați, până acum 3 ani, doar standarde de îngrijire puteam să facem pentru că tratamentul aprobat în alte țări sau în curs de experimentare în alte țări nu era disponibil și în România. Au fost câțiva părinți care au plecat în afară, au lăsat totul pentru a-și salva copilul și au reușit, pentru că în România ar fi murit până în 2018, când a început.
Un diagnostic până acum 3 ani de la care se murea.
Amiotrofia spinală tip 1, așa cum spuneați și în materialul prezentat mai devreme, este cel mai frecvent întâlnită. N-aș putea să vă spun care este frecvența în România și cât de des este întâlnită. În schimb, pot să vă confirm în centrul nostru, din cei 10 sau 12 pacienți noi, nou diagnosticați anul acesta, 7 sau 8 au amiotrofie spinală tip 1. Adică frecvența este destul de mare și atunci, da, pacienții cu amiotrofie spinală până în 2018 primeau părinții acest diagnostic din partea medicului, alături de răspunsul duceți-vă acasă și îngrijiți-l cât se poate, bucurați-vă de el cât îl aveți.
Și totuși a venit și în România șansa aceasta ca acești micuți să beneficieze de această injecție despre care vom vorbi în această ocazie, dar mai întâi aș vrea să știu care sunt simptomele și dacă medicul este cel care vede primul, se vede de când se naște copilul sau mama trebuie să observe și să vină cât mai repede la medic. Cum se comportă copilul cu amiotrofie?
Depinde foarte mult de tipul de boală. În cazul amiotrofiei spinale tip 1, semnele de boală pot să apară foarte devreme. Încă de la naștere, în cazul tipului 1, forma cea mai gravă, spunem noi tip 1, tip 1A, când debutul simptomatologiei are loc în primele două săptămâni de viață. Tipul 1B, după 2 săptămâni. Ce este important este că până în 6 luni de viață, sugarul prezintă semne de boală. Și care sunt aceste semne de boală? Aș începe întâi cu un consult amănunțit în neonatologie și apoi în pediatrie, unde este luat în evidență. Dacă medicul care va evalua acest nou născut sau acest sugar va efectua un consult complet și îi va testa și reflexele osteotendinoase, e simplu, se lovește cu un ciocănel, cred că toată lumea știe manevra respectivă și nu mă refer aici la colegii mei medici, ci la ceilalți, de asta am ținut să explic. Dacă face această simplă manevră, poate să descopere într-o fază foarte incipientă boala. Adică atunci când este primul semn care apare în această boală este dispariția reflexelor osteotendinoase, diminuarea lor până la abolire. Dacă observăm în această fază boala, este un moment prielnic de a începe terapia. Oricare dintre medicamentele care sunt în momentul de față disponibile, este important să fie administrat cât mai devreme. Bun, trecem peste momentul reflexe osteotendinoase. Nu am reușit să surprindem copilul în această fază. Și atunci ne bazăm foarte mult pe consulturile periodice pe care le efectuează medicul de familie, medicul de pediatru al copilului, dar cea mai importantă este mama. Sunt părinții, mamă, bunică, tată, care observă câteva lucruri clare. Dacă mai e și la al doilea copil, deja lucrurile sunt mult mai repede percepute. Observă că copilul lor, sugarul de până în 6 luni, este moale. Că în momentul în care îl iau în brațe, se scurge efectiv din brațele lor. Noi traducem asta prin hipotonie musculară. Deci tonusul lui muscular este unul diminuat. De asemenea, ar fi un semn cât de cât incipient. Ulterior, mama descoperă că nu se mișcă și nu e la fel de vioi cum era înainte, la 2-3 săptămâni de viață, cum își ridica piciorușele, cum flecta genunchii, îndoia genunchii, pedala din membrele inferioare, observă un declin, practic. Și atunci se prezintă la medicul pediatru, care, recunoscând aceste semne și suspicionând o boală neuromusculară, îl trimite în consult la medicul cu neurolog pediatru.
Este mai frecventă această boală la băieți sau la fete, sau nu există o statistică?
Nu există frecvență mai mare, adică nu există statistică la nivelul țării, dar se întâlnește la fel de bine și la fete și la băieți. Și o să vă spun de ce nu ca în alte boli unde se întâlnesc anumite patologii doar la băieți. Este o boală genetică, ea este cauzată de o deleție la nivelul genei SMN1. Această deleție face ca organismul nostru să nu producă suficientă proteină SMN. SMN vine de la Survival Motor Neuron, adică supraviețuirea neuronului motor. Nu mai avem această proteină, neuronul motor nu mai supraviețuiește. Apare apoptoza neuronală, adică moartea neuronului motor. A murit neuronul, neuronul nu mai enervează musculatura, musculatura se atrofiază și consecutiv deficitul motor care este progresiv.
Deci este o boală progresivă și pe cât timp se întinde această progresia bolii, cât timp după diagnostic ea se desfășoară dacă nu se intervine cu tratamentul imediat?
Se desfășoară toată viața, atât cât este ea. În cazul pacienților cu tip 1, și aș reveni la simptomatologie, pentru că m-am referit strict la pacienții cu tip 1, deci sugarul până în 6 luni, cei cu tip 1, am mai spus, fără tratament, poate să survină decesul până în vârsta de 2 ani, dar când spun asta, poate să însemne și 7 săptămâni. Depinde de cât de afectat este copilul și de forma de tip 1, pentru că ele sunt 3 forme, A, B și C. În ceea ce privește tipul 2, acești pacienți reușesc să stea înșezut, dar nu, chiar și în ortostatism, deci să stea în picioare, dar nu reușesc să performeze mersul autonom. Fie reușesc să meargă cu sprijin, ținându-se de mobila din casă, și nu reușesc, împlinesc un an jumate și părintele observă cam moale la nivelul, cum spunem noi, la nivel axial, adică la nivelul trunchiului. Și așa se prezintă la medic. Acești copii pot ajunge la vârsta adultă, mă refer la cei cu tip 2, cu scolioze avansate din cauza hipotoniei musculare, coloana nu e susținută foarte bine și atunci apar deformările acestea. Cei cu tip 3 achiziționează mersul independent, dar în timp, și depinde și aici de forma de boală tip 3, pierd mersul. Pierd mersul și apare și la ei consecutiv această scolioză ca urmare a hipotoniei. Depinde cât timp s-a scurs până la momentul la care s-a intervenit terapeutic. Iar cei cu tip 4 sunt pacienții la care boala debutează la vârsta adultă și care au o speranță de viață normală, dar în funcție de gradul de afectare pot avea și ei diverse probleme de deficit motor. Aici este mai mult partea de medicină de adult decât pediatrică, pentru că apare după vârsta de 18 ani deficitul motor.
Există cumva în România un program de screening neonatal care să vină în ajutorul părinților care pot avea copii cu acest diagnostic ca să fie pus precoce?
Întrebarea vine în ajutorul nostru. Ne-am dori să avem, glumim, dar nu glumim, de fapt chiar ne-am dori să avem pacienți sănătoși. Și nu e că vrem să stăm cu coada pe spinare, ci pentru că ne gândim la calitatea vieții pacienților noștri. Noi vom trata, pentru că tratamentul rambursat în România, această injecție care se administrează intratecal, ea trebuie administrată toată viața, pentru ca boala să fie oprită. Evoluția ei să fie una staționară și chiar să se amelioreze starea pacientului. Dar asta presupune ca pacientul să fie diagnosticat înainte de instalarea semnelor, înainte ca boala să-și lase amprenta pe acel corp micuț. Ne-am dori să existe screening neonatal și asociațiile de pacienți se luptă de câtva timp, de ani de zile. Am făcut demersuri în acest sens. Avem speranța că o să apară în România cândva, probabil ca toate lucrurile care se întâmplă în România, după mai mult timp decât în alte părți. Pentru că screeningul neonatal presupune depistarea presimptomatică a bolii și tratamentul presimptomatic presupune o viață, mi-e greu să spun normală, o viață quasi-normală, pentru că copilul respectiv cu amiotrofie spinală va avea boala în continuare, că ea nu se vindecă prin acest tratament, că niciunul dintre cele existente nu vindecă, va avea boala, va fi un pacient cu amiotrofie spinală, dar va alerga la fel ca un copil sănătos, se va cățăra prin copaci sau ce năzbâtii va mai putea face, în schimb, și de ce spun quasi-normală, va fi legat de un tratament toată viața. De acest tratament, că de el vorbeam.
Păi, haideți să vorbim mai mult despre acest tratament. Ce presupune această injecție? Ați spus că se face pe parcursul întregii vieți și eu am spus la început că este foarte, foarte scumpă. Foarte scumpă această injecție. Cât a ajuns? Eu știam de 70.000 de euro.
La cifre nu prea mă pricep. Știu că, și mai ales la lei vechi și noi, în jur de 74.000 de euro este acest medicament, un singur flacon. El este decontat integral de statul român pentru toți cetățenii români. Pentru toți cetățenii români asigurați, dar copiii sunt
asta asigurați, o veste bună. Cu tot.
Exact. Și ce este și mai important și o veste și mai bună, că față de anul 2018 când am demarat și aveam în evidență câteva zeci de copii, dar fonduri doar pentru câțiva, și a trebuit să alegem, acum, anul acesta, noi reușim să tratăm pe toți pacienții care se prezintă în centrul nostru, pentru că sunt asigurate fonduri pentru toți pacienții înrolați în acest program național de sănătate. Este important de știut lucrul acesta, pentru că la început se putea aștepta și câteva luni pentru a primi tratamentul. Și ce presupune el? Presupune efectuarea unei puncții lombare, adică se face o injecție la nivel lombar, se puncționează între două vertebre, se extrage lichid cefalorahidian, același volum ca și în imagini este efectuarea unei puncții, așa cum vă spuneam, se extrage lichid cefalorahidian, un volum egal cu volumul ce va fi introdus pentru a nu crea imbalanțe în ceea ce privește presiunea de la nivelul lichidului cefalorahidian.
Cum a fost primul moment în care ați realizat acest tratament, ținând cont că fiola aceea era destul de scumpă și că emoția medicului care face un prim tratament pentru astfel de mici pacienți, și cum evaluați acum, uitându-vă în urmă 3 ani de zile, în urmă când ați realizat acest tratament pentru copilașii care au venit acolo, la spitalul Dr. Nicolae Robănescu.
Primul pacient tratat în centrul nostru a fost un pacient care primise în Belgia tratamentul și care a continuat la noi în țară. A fost administrat de colegul meu, care e medic anestezist, dar emoția a fost pentru toți în egală măsură aceeași. Aveam un apartament în mâinile noastre, practic, dar mai mult decât atât, aveam viața pacientului și calitatea vieții sale era în mâinile noastre și acesta era un lucru și mai apăsător pentru noi. Era obișnuit cu standardele înalte din Belgia și venea în România, în centrul nostru, care e un centru mic, cu puțin peste 100 de paturi. Nu era un spital mare ca cel din Belgia, unde fusese învățat și unde i se administraseră până atunci injecțiile. Emoțiile au fost multe, multe și pe toate planurile.
Și au continuat, dar v-au insuflat o putere de a face lucrul acesta pentru ca cei mici să aibă o viață normală, quasi normală, cum ați spus, dar totuși îmbunătățirile sunt foarte vizibile. Ce se întâmplă după ce îi se administrează bebelușului, așa cum vedem și în imagine, această injecție? Rămâne în spital? Are nevoie de ceva recuperare? Poate kinetoterapie?
Există mai multe posibilități de administrare a terapiei în formula de spitalizare de zi. Pacientul vine și pleacă. Preferăm formula de spitalizare continuă și, în general, în cazul pacienților cu amiotrofie spinală tip 1, am abordat această variantă în care pacientul stă cel puțin câteva zile, pentru că sunt necesare o serie de investigații, o serie de monitorizări care nu fac altceva decât să îi asigure un suport respirator, nutrițional, adecvat stării sale. Și lucrurile astea nu le poți face în câteva ore, vine dimineața, pleacă după amiaza, pentru că nu este singurul pacient care se prezintă în clinică. Mai sunt și alții cu aceleași patologii sau cu altele. Ei, într-adevăr, nu au nevoie doar de această injecție sau de aceste tratamente care sunt la momentul actual, au nevoie de standarde de îngrijire, care sunt foarte importante, pentru că a administra acest tratament fără asigurarea metodelor potrivite de recuperare, de posturare și de recuperare, dar și a suportului respirator și nutrițional, fără aceste lucruri, degeaba administrezi tratamentul acesta scump. E ca și când ai avea o mașină foarte scumpă de top, dar nu ai bani să pui benzină. Cam același lucru. Deci nu există progres și nu există evoluție favorabilă sau extraordinară doar administrând acest tratament. El face, el ajută și modifică boală, e modificator de boală, dar nici nu o vindecă și nici nu face minuni dacă noi nu suntem aplicați să facem ceea ce trebuie. Și asta înseamnă posturare corectă pentru a preveni pozițiile vicioase, kinetoterapie, tehnici de recuperare, poate să fie și recuperare robotizată, sunt puși pacienții în locomat. Avem o sumedenie de proceduri pe care le facem în cadrul programului de recuperare, dar în același timp trebuie să monitorizăm și funcția de ventilație a plămânilor și să vedem dacă este necesară sau nu introducerea ventilației non-invazive ca să ajutăm pacientul să respire mai bine. De asemenea, unii pacienți nu au deglutiție, deci nu pot să înghită singur și atunci e nevoie de asigurarea nutriției pe o anumită cale, fie că îi se pune o sondă nazogastrică, fie gastrostomă, trebuie să îi asiguri necesarul caloric.
Aceste elemente ajutătoare sunt lăsate pe tot parcursul vieții, să zic, pe o perioadă destul de îndelungată, astfel încât părinții acasă trebuie să continue ceea ce ați început la spital, recuperarea aceasta de care vorbiți.
Într-adevăr, părinții
ei trebuie instruiți.
Ei sunt. Deci noi formăm o echipă fără părinți, fără când zic noi medicii, fizioterapeuții, asistentele care îi îngrijesc zi de zi, noi formăm o echipă cu părinții, cu bunicii, cu frații acestor copii care trebuie să participe și ei de fapt participă și își aduc aportul cel mai important în monitorizarea, în îngrijirea și în suportul acestor copii.
Cât de complicat este să facă părinții ceea ce trebuie să facă pentru că aș susține copilul?
În România poate să fie destul de greu lucrul acesta și uneori ne transformă misiunea într-una imposibilă, pentru că sunt pacienți care nu sunt din București și care nu au acces la servicii de recuperare în provincie. Poate că și-ar permite să plătească un kinetoterapeut să vină să le lucreze copilul acasă, dar nu îi avantajează infrastructura. Stau într-un sat în care, pentru a ajunge probabil că respectivul ar trebui să plătească cât ar primi, cât ar fi remunerat, e destul de complicat să asigure aceste standarde de îngrijire în anumite zone ale țării, mai ales în mediul rural. Și atunci ne lovim așa de un cerc vicios. Sunt pacienți care nu reușesc să facă atâta recuperare cât ar avea nevoie sau alții care, din dorința de a o face, revin regulat la noi în centru și se internează pentru a face. Aici este întreaga echipă de medici injectori, eu alături de cele două colegi ale mele, doamnele doctor, neurolog, pediatru și medicul anestezist. Noi toți patru efectuăm aceste injecții în centrul nostru, dar asta este echipa strict de medici injectori, pentru că echipa largă îi conține pe toți ceilalți colegii mei și de celelalte specialități, ortopedie, recuperare, medici de laborator. Aici suntem împreună cu o fetiță din Republica Moldova, o fetiță care nu este cetățean român și deci nu a putut să beneficieze de acest tratament. A reușit însă familia, alături de câțiva voluntari și de asociații, să strângă fondurile necesare inițierii terapiei cu spinraza, cu, poate n-ar fi trebuit să spun numele, dar e singurul medicament, nu are
și
concurent.
Nu cred că ne permitem tot să mergem acum să ne cumpărăm acasă, să avem acasă această injecție.
Dar este singurul la nivel mondial care are această substanță, nu Sinersen, este substanța. Ideea este că ea nu a putut să beneficieze nefiind cetățean român și atunci oamenii s-au unit într-un demers comun și a reușit să facă rost de primele doze. Da, e puțin. E vorba de 5 ml într-un flaconaș care ți încape în palmă și care valorează atât de mult pentru viața acestor copii.
Vorbeați despre faptul că în această situație statul ne ajută, în sensul că nu plătim acești bănuți, putem beneficia de această injecție, însă avem nevoie de niște elemente ajutătoare acasă, de niște aparatură, mă gândesc, pentru că ați spus că acel copil trebuie să se hrănească într-un fel deosebit. Poate tușește și are nevoie de un alt aparat care să-l ajute să nu se nece. Cât costă aceste aparate și cât trebuie să plătească, nu neapărat să spuneți prețul, însă dacă este costisitor pentru un părinte să aibă toate aceste lucruri ca să poată să-și susțină copilul cu acest diagnostic?
Așa este. La momentul actual se decontează chiria lunară pentru aparatul de ventilație, pentru varianta de aparat de ventilație care este corespunzătoare vârstelor mai mari de copii. În ceea ce îi privește pe sugari și pe copiii mici, ventilatoarele non-invazive pe care le folosim și care sunt potrivite lor, chiria lor costă undeva la de 3 ori mai mult decât decontează casa. Și atunci părintele trebuie să vină cu ceva bani de acasă. De asemenea, mai există un dispozitiv foarte important și de care au nevoie aproape 75%, dacă nu chiar peste 85% din pacienții cu amiotrofie spinală, pentru că în afară de, adică tipul 1 și tipul 2 clar au nevoie de aparatul de tuse asistată. Acesta nu e decontat în niciun fel de statul român. De asemenea, mai sunt sondele nazogastrice pe care le punem în vederea asigurării suportului nutrițional sau gastrostomele. Sunt anumite tipuri pe care le preferăm, care rezistă mai mult în timp și care nu sunt decontate. Părintele iarăși trebuie să vină de acasă cu cu ceva bănuț suplimentar. Sau mai sunt dispozitivele de asistare a mersului. Statul român decontează o sumă modică pentru ca acel copil să-și permită să-și ia, de exemplu, un fotoliu rulant. Pentru că, la un moment dat, ai nevoie de așa ceva pentru a te deplasa cam cu aceeași viteză sau, mă rog, cu aceeași rapiditate cu care o face și un copil sănătos.
Deci e nevoie de susținere a acestor părinți. Apropo, se poate face, există un grup, există un loc în care oamenii ar putea ajuta astfel de părinți, că nu sunt mulți. Ați spus că în țara noastră sunt cam 200 de copii.
Da, pentru... există grupuri de suport pentru părinți, unde, în fine, părinții sunt îndrumați să intre și să pună întrebări, pentru că nu are cum să-ți explice niciun medic, niciun cadru medical prin ceea ce trece un părinte și nu poate să-ți dea sfaturi decât pur medicale. Suportul acela de care ai nevoie uneori nu poate să vină decât din partea, evident, a unui psiholog, dar a unui alt părinte care a trecut pe acolo, a trecut pe acolo și a depășit momentul. Cred că este cel mai important să afli că a mai trecut cineva pe calea ta și a reușit să treacă peste. Și uite, acum e bine și zâmbește. Pentru că copiii aceștia sunt copii inteligenți, nu cred că greșesc când spun, deosebit de inteligenți. Și mai ales cei stimulați într-o familie extraordinară sunt copii care... probabil și raportat la posibilitățile lor motrice, par supradotați, dar de cele mai multe ori sunt copii extraordinari, sunt copii inteligenți.
Nu știu dacă colegii mei au pregătit materialul cu un material pe care l-ați realizat foarte frumos. Parcă se derulează toți anii în care, acești 3 ani în care copiii au fost ajutați cu acest tratament minune, am putea spune, și care trăiesc, reușesc să aibă mobilitate și probabil că sunt o amintire foarte, foarte frumoasă a lucrului pe care l-ați făcut în echipă cu medicii de la Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Riobănescu. Imediat veți avea imaginile acestea și avem și acordul părinților pentru ele. Când priviți la fiecare copil care a continuat să trăiască și fac lucruri frumoase și spuneați că sunt așa de inteligenți, care este satisfacția pe care o trăiți?
Da, sunt bucuroasă pentru fiecare progres al copiilor și dacă ar fi să mă gândesc așa la un moment, cel mai frumos moment, n-aș putea să găsesc unul singur, pentru că de fiecare dată când un părinte ne trimite o imagine, un filmuleț, sau de fiecare dată când văd unul dintre copii în clinica noastră că este mai bine decât la internarea anterioară, mă bucur foarte mult. Este o bucurie imensă să vezi că ceea ce faci îl ajută pe altul să fie mai bine.
Sunt copii foarte frumoși. Am vorbit înainte de emisiune și am văzut o fotografie a unei fetițe care, în loc să fie îmbrăcată cu hăinuțe și cu pampoane și cum ne îmbrăcăm fetițele, era înconjurată de furtunașe și tot felul de cu o banderolă foarte frumoasă pe obraz, în formă de inimă. Mi-a plăcut ingeniozitatea, probabil că și cadrele medicale sunt ingenioase și fac dintr-un lucru care nu arată extraordinar și poate că îți scușie inima, arată un fel de floare peste noroi, să zici, peste tot ceea ce poți să vezi negru și negativ. Puteți să ne povestiți puțin despre acest caz?
Este o fetiță care, din păcate, s-a născut într-o țară care nu rambursează, care nu asigură tratamentul oricare dintre ele și care a venit în România în speranța că va putea să aibă parte de standarde de îngrijire, adresându-ni se nouă ca centru pentru administrarea flacoanelor pe care a reușit să le achiziționeze prin strângeri de fonduri. Practic, a reușit să-și asigure 2 luni de tratament, dar urmează încă un drum lung. Ea a fost diagnosticată după 2 luni de așteptare a testului genetic. Ulterior au urmat alte 4 sau 5 luni în care a așteptat să primească un tratament de la statul din care provine și ulterior a ajuns în centrul nostru și i s-au administrat până în prezent 2 doze din acest tratament și din păcate, așa cum vă spuneam, la o anumită perioadă de timp apare și afectarea respiratorie, ceea ce s-a întâmplat și în cazul ei. A fost necesară practicarea unei traheostome, adică acel tub ușor care se introduce la nivelul trahei pentru a fi ajutată să respire. Are nevoie de suport ventilator. Ea este conectată, cred că și în imagini se observă. Este ventilată, practic, cam 16 ore pe zi, pentru că poate să facă și pauze, dar respirând singură obosește foarte mult și atunci trebuie iarăși reconectată. Practic, musculatura ei este atât de slăbită încât nu reușește să facă față efortului respirator și atunci o ajutăm cu acel tub ușor. Acel tub pentru ea înseamnă practic viață. Este... Așa poate să respire ea eficient.
Și când pleacă din spital, au și acasă, părinții trebuie să aibă acasă.
Acesta este ventilatorul ei.
Este ventilatorul ei.
Care i l-a donat o altă mămică a unor gemeni cu amiotrofie spinală. O mămică extraordinară, că de asta vă spuneam, e nevoie să se cunoască și să formeze o comunitate strânsă, unită, pentru că ei probabil între ei își înțeleg cel mai bine nevoile și sentimentele și greutățile prin care le trec. Că poate eu știu de ce are nevoie, dar nu știu de ceea ce se lovește în viața de zi cu zi. Și atunci nu am cum să intervin nici eu, nici echipa din spital și nici cea din teritoriu.
Vreți să spuneți că cei din România, copiii din România beneficiază de gratuitate, iar în alte țări, în alte locuri, unde nu este aprobat acest medicament, ei trebuie să strângă fonduri ca să plătească fiecare doză.
Sau să aștepte evoluția naturală a bolii. Să aștepte să...
Am înțeles. Această fetiță, de exemplu, a plătit din buzunarul propriu 2 doze. Cu ajutorul societății, cu ajutorul oamenilor cu inimă largă. Care
am reușit să strângă pentru 4 doze. Probabil n-am fost destul de clară. Primele 4 doze se fac în decurs de 2 luni. Sunt dozele de încărcare. Ulterior, cea de-a 5-a doză se face la 4 luni de la a 4-a. Adică după aceste 4 doze, noi vom avea, ea de fapt, va avea o pauză de 4 luni în care va trebui să mai strângă încă de un flacon și să reușească să-i administreze și flaconul numărul 5.
Este un drum anevoios, dar pe un părinte nu cred că îl oprește suma aceasta. Da, dacă, pentru că tot am văzut această fotografie, dacă sunt oameni care ne urmăresc la această oră și au fost sensibilizați, fie că au acasă un astfel de copil cu un astfel de diagnostic, pentru că aici e și mai mare, rezonează cel mai bine. Dar sunt convinsă că poți rezona cu durerile altor părinți, chiar dacă n-ai trecut pe aici. Și nu doresc nimănui să treacă pe aici. Însă dacă își doresc să caute astfel de cazuri, să ajute pentru achiziționarea unor astfel de tratamente, de exemplu, în cazul acesta, pot intra undeva, pe o pagină de Facebook, bănuiesc.
Da, știu că părinții și cei care, voluntarii care s-au ocupat, au constituit un grup în care furnizează informații legate de cum poate fi ajutată micuța. Dacă nu mă înșel, este vorba de Împreună pentru Valeria, SMA, liniuță 1, SMA, că de aici vine, de fapt, Spinal Muscular Atrophy. Acolo cred că se găsesc mai multe informații cu privire la campania care se desfășoară pentru ea.
Ce alte povești de viață ați întâlnit în cazul acestor copii în spital? Pentru că sunt convinsă că acolo se întâmplă și poate și minuni și lucruri așa de frumoase pe care noi, cei de acasă, am vrea să le știm, să ne bucurăm și noi sau să înțelegem care este, poate, greutatea sufletească cu care poate pleca un medic acasă și la ce se gândește el, ce să mai fac mâine, ce lucruri să mai schimbăm sau să îmbunătățim pentru ca pacienții noștri să aibă și o viață de calitate. Și vorbim despre un spital de recuperare neuropsihomotorie, unde dacă pășești, dacă îl vizitezi, vei vedea copii minunați care, deși sunt într-un cărucior sau nu mai pot să meargă sau nu mai au aceste abilități normale pe care le au alți copii, își doresc să trăiască, își doresc să se bucure de viață și o fac lucrul acesta, îl fac aproape că sunt lecții pentru noi.
Da, sunt multe momente de bucurie și deși ar trebui probabil să mă rezum doar la progresele pe care le înregistrează, aș vrea întâi să mă refer la micile bucurii. Intru în spital, eu sau oricare dintre colegii mei și sunt copii, chiar și cu această boală sau cu alte patologii, din case de copii sau copii care au venit cu părinții și care se bucură să ne vadă. În primul rând că am venit și în ziua respectivă la serviciu și strigă după noi: doamna doctor, domnul doctor, ce faceți? Cum sunteți? Se preocupă dacă suntem bine. Dar cel mai important este că atunci când vezi efectiv că un copil care nu reușea să stea înșezut începe să meargă, este un moment extraordinar și te bucuri foarte mult și îți vine și ție să sari în sus de bucurie și să exclami și să te bucuri că ai putut să fii părtaș la bucuria lui. Nu neapărat că ți se datorează ție, pentru că sunt conștientă și eu și colegii mei că toate eforturile depuse de părinți sunt cele care au cele mai mari rezultate. Pentru că oricât ne-am zbate noi, nu am reușit să facem nimic fără părinți care reușesc să ducă greul acasă. Și mai e ceva. De fiecare dată când am în față un micuț pacient, un copil care ni se prezintă pentru prima dată, mă uit la el și mă rog în sinea mea să fie bine, să mă ajute Dumnezeu să iau deciziile cele mai bune și în același timp să-l ajute pe el să evolueze cât n-am putea să realizăm nici cu tratamente, nici cu terapii adjuvante, nici noi prin forțele noastre. Practic mă rog pentru o minune în cazul fiecărui copil și cred că de minune am avut parte destul de des și destul de mult în ultima vreme și mă bucur că există Dumnezeu și că putem să ne rugăm și să ne punem toată încrederea în El, pentru că El e sprijinul cel mai mare în toată.
Știu că este un clișeu deja, pentru că spunem de multe ori, îl numim pe Dumnezeu Marele Medic, dar este în toată puterea cuvântului, El este Marele
Medic. Da, este așa. Avem atâtea cazuri în care medici cu experiență, medici neurologi, medici pediatri, care au efectuat o serie de investigații și au spus: copilul ăsta nu va mișca picioarele niciodată și totuși acum stă în fund. Acum își ridică singur membrele inferioare. Și ca răspuns la acest progres, n-aș fi zis niciodată: uite, mă bucur că am fost contrazisă. Ce poate să fie altceva decât o minune în cazurile astea? Evident că e tratament, sunt standarde aplicate asidu de unii părinți. Dar, până la urmă...
Cred că este și o ocazie în care medicii trebuie să aibă o atitudine pozitivă, pentru că un diagnostic, cum este acesta despre care vorbim, nu este ușor primit de părinți. Poate că la început nu știu despre ce este vorba, dar...
Sunt dărâmați și chiar recent există în clinică o fetiță de... Astăzi am plinit 2 luni. O suspiciune de această boală încă nu e diagnosticată. În primă fază trec prin etapa de negare și chiar mă întreba zilele trecute mămica respectivă: dar există cea mai mică șansă să nu fie amiotrofie spinală? I-am spus că la cum se prezintă din punct de vedere clinic fetița, să fie amiotrofie spinală, adică o boală care are tratament, nu ar fi chiar o veste proastă. Evident, în momentul în care vii cu certitudinea, cu confirmarea genetică, se prăbușesc, este firesc, pentru că în momentul ăla începi și cauți și verifici toate informațiile disponibile, medicii vin cu o avalanșă de informații, nu reușești să pătrunzi nimic din ce ți se spune decât că copilul tău e bolnav și că e bolnav. Și apoi citești și vezi și ce-ți sare în ochi. Amiotrofia spinală tip 1, deces până în jurul vârstei de 2 ani. Și n-are cum să nu te marcheze lucrul ăsta, de aceea e bine că atunci când se dau astfel de vești, când vii cu confirmarea în față, să vii și cu suportul psihoemoțional, așa cum te pricepi tu sau dacă ai în echipă un psiholog, să reușești să asiguri suport pentru părinții respectivi.
Și atunci să încheiem cumva emisiunea aceasta cu veștile bune. Ok, primim acest diagnostic. Vestea bună este că... Și acum haideți să enumerăm toate veștile bune care pot veni dintr-o veste extrem de rea.
Vestea bună e că există tratament, pentru că până acum câțiva ani, și nu zic acum 3 ani de când există în România, dar până acum câțiva ani nu exista deloc tratament nicăieri în lumea aceasta. Acum avem tratament. Acum putem să intervenim și să reușim să oprim boala la momentul la care am surprins-o. Mai mult decât atât, acum avem experiența tratamentului presimptomatic și știm că un copil care a primit tratamentul, avem în clinica noastră o fetiță care a fost tratată de la vârsta de 5 săptămâni și care la 1 an și 2 luni aleargă, urcă scările, ne temem să nu pățească altceva și să ajungă la noi cum ajung alții cu traumatisme craniocerebrale. Deci acum este efectiv ca un copil sănătos, numai că face această injecție odată la 4 luni. Ea a fost diagnosticată pentru că fratele ei a fost diagnosticat când mămica o avea în burtică și era în 8 luni gravidă. Practic aș putea să spun că norocul ei a fost fratele mai mare, care frate mai mare este în scaunul, în fotoliu rulant, pentru că la el nu s-a intervenit precoce. Avem tratament, avem echipe de medici și de asistenți, de fizioterapeuți, nu doar în centrul nostru, în toată țara, care, echipe care sunt dispuse să susțină acești pacienți și să le fie alături. Avem progrese ale celor care sunt tratați, avem părinți extraordinari care își susțin copiii, avem copii optimiști și veseli și... Eu cred că vom avea și screening neonatal. Trebuie să existe, trebuie să fie.
Lupta continuă. Sunt convinsă că nu vă lăsați și că veți lupta până când va exista și un astfel de screening, pentru că e păcat să ai atâtea vești bune și să nu poți beneficia de ele din timp, ca să ai copii sănătoși. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune în această ocazie, pentru toate aceste informații despre o boală despre care cred că foarte multă lume nu știe. Și asta nu pentru ca să ne mai îngrijorăm în plus, că trebuie să mai verificăm încă o boală la copiii noștri. Dar dacă se va întâmpla, să știm ce avem de făcut și să știm că România are medici competenți, că în România există speranță pentru copiii cu amiotrofie spinală, așa cum am scris și pe burtieră, să citească toată lumea. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Domnilor și domnilor, alături de mine a fost dr. Andrada Mirea, medic primar pediatru la Centrul de Recuperare, Centrul Clinic Național de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea și la televizor și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde ați fost alături de noi online și ați scris mesaje și am știut că ne susțineți și pentru faptul că ați salutat invitatul meu în această seară și că ați apreciat subiectul pe care l-am prezentat. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă doresc să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!